Areena.
Ykkösaamussa käsitellään tänään EU:n ilmastopakettia ja Helsingin henkeä. Hyvää huomenta. EU:n komissio julkistaa tänään mittavan ilmastopaketin, jolla haetaan reittiä päästöjen vähentämiseen. Minkälaisia työkaluja tähän pakettiin liittyy? Ja ovatko EU:n ilmastotavoitteet riittävät? Näitä teemoja käsitellään seuraavaksi. 8:30 aikaan lehti- ja somekatsaus, jonka jälkeen käsitellään Helsingin hengen elvyttämistä. Asian on nostanut esiin tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Minkälaista Helsingin henki olisi 2020-luvulla? Siitä lisää 8:30 jälkeen. Lähetyksen lopulla kosmologian emeritusprofessori ja tietokirjailija Kari Enqvist muistuttaa kolumnissaan matematiikan tärkeydestä. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. EU:n komissio julkistaa tänään siis kattavan ilmastopaketin, jonka avulla on tarkoitus löytää tie kohti 55% päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä. Aiheesta ovat keskustelemassa etänä Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. Hyvää huomenta sinulle.
Huomenta.
Ja täällä studiossa vieraanamme on energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mutta aluksi otamme yhteyden Ylen EU:n erikoistoimittajaan Janne Toivoseen. Hyvää huomenta Brysseliin.
Hyvää huomenta Helsinkiin.
Tätä ilmastopakettia on kuvailtu jättimäiseksi toimenpidepaketiksi, niin kerrataan vielä, että mistä tässä paketissa on oikein kyse?
Niin, jättimäinen on sana, jota mielestäni yleensä pitäisi välttää, mutta tässä se kerrankin pätee. Eli tässä tosiaan kyse on laajasta 12 säädösehdotuksen paketista, joka on suurimpia kokonaisuuksia, mitä EU:sta on koskaan yhdellä kertaa tullut. Jos lyhyesti kerrataan, niin EU päätti yhdessä keväällä, että vuoden 2030 päästövähennystavoitteita nostetaan tuonne 55%, ja vuoteen 2050 mennessä EU pitäisi olla hiilineutraali. Ja tavoitteet päätettiin, mikä käänteen tekevää oli, kirjata myös laiksi. Ja nyt komissio antaa ehdotuksensa siitä, miten EU pääsee tähän asettamansa tavoitteeseen. Tässä kammataan nyt läpikäytännössä kaikki ilmastoon vaikuttavat sektorit, eli teollisuuden päästöt, päästökaupan kautta, liikenteen, asumisen, maatalouden päästöt, uusiutuva energia, energiatehokkuus ja tietenkin metsien käyttö, eli hiilinielujen kasvattaminen ja biomassan käyttö. Eli lähtökohtaisesti kaikkea nipistetään tiukemmaksi.
Eli isosta paketista on kyse, ja tähän pakettiin liittyen on jo tullut vuotoja sen sisällöstä, mutta miten tarkkaan jo nyt tiedetään, että mitä sieltä on tulossa?
No ei vielä ihan kovin tarkkaan. Pakettia viilattiin viimeiseen asti, ja vasta tuossa eilen 1:30 aikaan saatiin vahvistus siitä, että julkistus ylipäätään tulee tänään iltapäivällä, eli komissio on tehnyt töitä paketin kanssa aivan viime metreille asti. Jonkin verran ennakkovuotoja tosiaan on tullut, kuten se, että päästökauppaan oltaisiin ottamassa mukaan ainakin tie- ja meriliikenne. Lisäksi uusiutuvan energian tavoitetta on puhuttu, että vuodelle 2030 nostettaisiin nykyisestä 32% 40%. Ja lisäksi on metsien ja maankäytön osalta puhuttu, että hiilinieluille tulisi maakohtaiset tavoitteet vuoden 2025 jälkeen. Tässä esimerkkejä siitä, mistä on puhuttu, mutta tosiaan valmistelu on jatkunut viime metreille, niin vasta kun paketti iltapäivällä julkistetaan, niin voidaan varmistua näistä asioista.
Mistä se kertoo, että tämän asian valmistelu on mennyt näin viime tippaan? Minkälainen kuhina siellä Brysselissä tällä hetkellä ja viime iltoina on ollut?
Aikamoinen kuhina, ja tietysti tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että kyseessä on 27 jäsenmaan kokonaisuus, kyseessä on iso lakipaketti. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tässä on tällainen tietynlainen mosaiikki, jossa kaikki osa-alueet pitää ottaa tarkasti huomioon. Ja mikä tietysti ensiarvoisen tärkeää, niin komission on pitänyt pohtia myös tarkasti, että mitä se julkistaa, millä tavalla, millä sanamuodoilla. Tavoitteiden pitää olla riittävän kunnianhimoiset. EU on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin, joiden pitäisi lähteä nopeasti käyntiin tai tiukentua nopeasti, mutta samalla pitää huolta siitä, että jäsenmaita ei kättelyssä ajeta poteroihin. Eli sitten kun jäsenmaat ja parlamentti tästä neuvotteluja jatkavat, niin asetelmat ovat kunnianhimoiset, mutta saavutettavat.
Ilmastopaketissa Suomea on kiinnostanut erityisesti, miten siinä käsitellään metsiä, liikennettä ja tuontisähköä, niin mitä näistä teemoista tiedämme tällä hetkellä?
No tiedämme, että kyllä niitä noihin paketteihin sisältyy. Metsien käyttöön tulee varmasti jonkunlaisia rajauksia. Siitäkin on puhuttu, että nämä metsätalouden metsänomistajien pahimmat pelot eivät toteutuisi. Hiilinieluja varmasti halutaan jollain tavalla kasvattaa, mutta toisaalta myös kompensaatioista, rahallisista kompensaatioista on puhuttu. Ehkä suuressa kuvassa vanhat metsät, tukkipuun laittaminen energiakattilaan ovat sellaisia, mitä EU tai komissio haluaisi tässä vaiheessa rajoittaa, mutta se kuinka paljon ne Suomeen vaikuttavat, niin sekään ei ole välttämättä kovin selvää. Suomi on kuitenkin pitänyt myös vanhoista metsistään hiilinieluista huolta ja tukkipuuta meillä energiakattilaan ei laiteta siinä määrin, mitä jossain Itä-Euroopassa. Liikenteen osalta tietysti kiinnostaa meriliikenteen päästökauppa. Nousevatko rahtikustannukset? Tietysti tien päällä polttomoottorien tuotantoon, energiaverotukseen on tulossa muutoksia joka tapauksessa. Täältä luultavasti kiritystä siihen. Venäjän tuontisähkön kuvio on vielä auki, eli on spekuloitu, että sähkö saattaisi olla mukana tässä uudessa hiilitullijärjestelmässä. Mutta onko näin? Kallistuuko Venäjän tuontisähkö? Sitä ei vielä tiedetä. Ja kaikkineen ehkä tähän lopuksi pitää vielä muistaa, että julki tulee tosiaan ehdotuksia, joista aletaan nyt sitten vasta neuvotella. Ja Suomen kannalta vaikutusten odotetaan olevan myös positiivisia siinä mielessä, että Suomen ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisempia kuin nämä EU:n yhteiset tavoitteet ja EU:ssa keskimäärin, joten Suomen elinkeinoelämälle on luvassa myös mahdollisuuksia.
Kiitokset näistä kommenteista Ylen EU:n erikoistoimittaja Janne Toivonen ja mukavaa päivää jatkoa sinne Brysseliin.
Kiitos.
Sitten jatketaan täällä keskustelua studiossa. Täällä studiossa kanssani on energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. Tässä saimme Janne Toivoselta aika kattavan selvityksen siitä, että mitä sieltä on mahdollisesti tulossa, mutta Jukka Leskelä, minkälaisia ajatuksia sinulla on, kun odotellaan tätä paketin julkaisua?
No ensiksi täytyy sanoa, että hyvin niin kuin innostunut ja innostuneena ja kiinnostuneena odotan tätä pakettia. Et ollaan aika pitkään odotettu tätä, tämä on ollut komission työohjelmassa, ja nyt kun EU sai päätettyä päästötavoitteen kiristyksen, joka on ihan välttämätön, että me pysytään tässä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisessa tavoitteessa, niin kun saatiin kiristettyä tämä tavoite, niin on selvää, että tämä muu lainsäädäntö, mikä EU:ssa on olemassa päästöihin liittyen, niin täytyy laittaa linjaan sen kanssa. Tässä on paljon sellaista, tämä kokonaisuus on ehdottomasti hyvä. Tässä on kaikki paketit ja elementit, joita tarvitaan. Kyse on sitten viime kädessä siitä, että miten ne sopii yhteen ja kuinka yksityiskohtaiseksi ne menevät. Jos ne menee liian yksityiskohtaiseksi, silloin niissä tulee niin kuin toimeenpanon kanssa eri jäsenmaissa, eri teollisuuden toimialoilla esimerkiksi tulee ongelmia. Silloin mennään niin kuin vikaan. Ja sitten jos vastaavasti ne sopii huonosti yhteen, niin tulee epäjohdonmukainen investointiympäristö yrityksille. Mutta kaikki edellytykset tällä hetkellä on vielä siihen, että kun ei vielä nähtykään mitä on tulossa ja tätä päätöksentekoa tullaan tekemään pari seuraavaa vuotta tästä, niin että me saadaan tästä oikein hyvä kokonaisuus siihen, että EU toteuttaa ilmastopolitiikkaansa, siirtyy ilmastoneutraali energiajärjestelmään ja vahvistaa omaa taloutta.
Energiateollisuus on osoittanut huolensa siitä, että tuleeko juuri näitä päällekkäisiä tai jopa osin ristiriitaisia säätelyä koskien tätä pakettia, niin mitä teidän näkökulmasta tulisi tehdä, että tältä ristiriitaiselta säätelyltä vältyttäisiin?
Oleellista on oikeastaan se, että fokus pidetään tässä ilmastotavoitteessa, eli päästöjen määrätietoisessa vähentämisessä eri sektoreilla eri keinoin ja nielujen vahvistamisessa. Ja sitten se haaste on se, että tähän rinnalle tahtoo tulla sitten aika paljon muita tavoitteita, joita sitten eri syistä halutaan ajaa yhtä aikaa. Osa varmasti ihan perustellusti ja eri lähtökohdista, mutta et sieltä tulee usein ne päällekkäisyyden ongelmat. Ja toinen oli tosiaan tämä yksityiskohtaisuuden välttäminen se, niin kuin tarpeettomissa asioissa.
Oras Tynkkynen, tämän paketin sanotaan olevan jopa tuhansia sivuja pitkä ja näiden 12 säädösehdotusten on pelätty menevän osittain päälle, niin jatko saman huolen kuin energiateollisuus?
Suurin huoli on se, että ilmastokriisin ratkaisemiseksi meidän pitää leikata päästöt nollaan nyt tulevien vuosikymmenien aikana. Ja se on iso urakka eurooppalaisilta ja se on iso urakka meiltä suomalaisilta. Ja jos siinä onnistutaan, niin sillä taataan parhaiten meidän edellytykset tulevaisuudessa. Toki sitten samaan aikaan on tärkeää, että ilmastotoimet on kustannustehokkaita, ne on tutkimukseen perustuvia ja ne on kokonaisuuden kannalta järkeviä ja kestäviä, mutta iso kuva kannattaa pitää mielessä. En hirveän paljon kanna huolta siitä, että päällekkäistä ohjausta tulee, koska jossakin tapauksessa se voi olla ihan perusteltua ja välttämätöntä. Ajatellaan vaikkapa energiatehokkuuden parantamista. Joku voi ajatella, että kun päästökauppa kerran vaikuttaa energiantuotantoon, niin sitten energiatehokkuuteen ei niinkään tarvita enää ohjauskeinoja, mutta me tiedetään hyvin, että vaikkapa rakennuksissa energiatehokkuusparannukset etenee verkkaisesti pelkästään energian hinnan kannustamina, ja silloin tarvitaan myös muita ohjauskeinoja. Ja uskon, että tästä kokonaisuudesta saadaan sellainen järkevä, että sieltä löytyy toimivat ohjauskeinot kuhunkin käyttöön ja kullakin sektorille.
Minkälaisia ohjauskeinoja energiateollisuus kaipaa?
Meillä on erittäin hyvä ohjauskeino, EU-laajuinen päästökauppajärjestelmä, joka koskee nyt prosessiteollisuuden ja energiantuotannon ja EU:n sisäisen lentoliikenteen päästöjä. Ja siellä on päästöt vähentyneet tavoitteiden mukaisesti ja se tapahtuu verrattain kustannustehokkaasti ja on johtanut siihen, että yritykset ovat siirtäneet tämän ilmastopolitiikan osaksi strategiaansa ja sitä kautta se tuo ehdottomasti vauhdikkaasti tuloksia. Nyt ilmeisesti komissio aikoo ehdottaa liikenteen ja lämmityksen osalle omaa erillistä päästökauppajärjestelmäänsä ja mä uskon, että se voi olla aika kiinnostava ja hyvä tapa saavuttaa hyviä tuloksia myös niin kuin liikenteen ja lämmityksen osalta, varsinkin kun nyt sekä lämmitykseen että liikenteeseen on tarjolla paljon kustannustehokkaita vaihtoehtoja perinteisen fossiilienergialähteisiin perustuvien ratkaisujen rinnalle. Ja vaihtoehtoiset käyttövoimat liikenteessä ja tietysti sitten lämmityksessä erilaiset sähköön perustuvat lämmitysratkaisut, lämpöpumput ja muut, niin sitä kautta se voi olla itse asiassa varsin kustannustehokasta tämä fossiilienergiasta irtautuminen näillä sektoreilla, jos tämmöistä tehokasta ohjauskeinoa käytetään.
Suomessa tästä paketista on erityisesti tämä metsäasia ollut viime päivinä esillä, mutta sitä aihetta on käsitelty jo Ykkösaamussa viime viikolla ja tullaan mahdollisesti käsittelemään myös lähitulevaisuudessa, joten tässä keskitytään muihin teemoihin. Mutta jos nyt keskitytään näihin vuotoihin, jotka ovat tulleet tähän pakettiin liittyen, niin alustavien tietojen mukaan komissio olisi nostamassa uusiutuvan energian tavoitetta ja Suomen näkökulmasta erityisesti biomassan käyttö ja biopolttoaineisiin koskeviin säännöksiin kohdistuu erityistä mielenkiintoa. Oras Tynkkynen, millainen puupohjainen energia tulisi laskea uusiutuvaksi energiaksi? Olen ymmärtänyt, että ympäristöjärjestöillä on hieman eri puraa siitä, että mitä sen tulisi olla.
Sitran tuoreen selvityksen mukaan meillä on EU-tasolla aika rajallisesti kestävää biomassaa käytettävissä, joten sitä ei riitä joka käyttökohteeseen. Ja silloin on tärkeää ohjata sitä ensisijaisesti sellaisiin kohteisiin, joissa saadaan suurimmat hyödyt ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta. Ja se tarkoittaa erilaisten tuotteiden valmistamista, missä suomalainen teollisuus on perinteisesti oikein hyvä. Mutta se tarkoittaa myös sitten energiakäyttöä sellaisessa kohteessa, kuten vaikka lentoliikenteessä, jossa muita kestäviä vaihtoehtoja aika rajallisesti tarjolla. Sitten taas perinteisessä sähkön ja lämmön tuotannossa ainakin pitemmällä aikavälillä bioenergian rooli voi olla varmaankin aika rajallinen, koska sitä kestävää biomassaa ei kaikkeen tosiaan riitä. Ja kaikessa pitää tietysti huolehtia siitä, että kun biomassaa tarvitaan ja käytetään, niin sen täytyy olla myös meidän luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää.
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin energiateollisuudella on mielenkiintoa juuri koskien tätä biomassa-asiaa.
Niin, meillä on sellainen tilanne tietysti, että valtaosa EU:n uusiutuvasta energiasta on erilaista bioenergiaa, siis selvästi yli puolet uusiutuvasta energiasta. Ja tietysti jos uusiutuvan energian tavoitteita kovasti lisätään, niin silloin varmasti se osa, joka on iso siitä, niin se ei voi kauheasti pienentyä. Että se on ihan tämän tavoitteen kannalta. Mutta ehkä tässä Suomen näkökulmasta tässä oleellista on se, että meillä tämä bioenergian käyttö perustuu ja sen tulee mielestäni perustua sellaiseen puun käyttöön, että se puu on muusta syystä kaadettu ja siitä käytetään niitä osia, jotka ei sitten ole olleet riittävän arvokkaita siihen jatkojalostukseen. Eli meillä kun hoidetaan metsiä, tulee ensiharvennuksista pienpuuta, metsähakkuista tulee metsätähteitä, kun otetaan metsäteollisuuteen sieltä puuta, ja sitten siellä teollisuuslaitoksella syntyy sahanpurua, kuorta, ja sitten syntyy vielä erilaista jätepuuta rakennuksista ja muusta. Näitä kun käytetään energiantuotannossa, niin en pitäisi mitenkään ongelmallisena, ja tietysti nyt on Suomen ehdottomasti varmistettava tässä omassa edunvalvonnassaan, että tällainen kiertotalouteen perustuva energian käyttö on jatkossakin mahdollista. Itse en pidä hyvänä sitä, että alettaisiin ohjata jollain lainsäädännöllä, että mihin mikäkin puun osa menee. Markkinat kyllä pitävät huolen siitä, että se ohjautuu fiksusti.
Vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen Sitrasta. Ovatko nämä EU:n ilmastotavoitteet saavutettavissa ilman, että tätä energiapuuta hyödynnetään?
Kyllä se mahdollista on, mutta se edellyttää sitä, että muita uusiutuvia energiaratkaisuja pystytään edistämään vauhdikkaasti ja tarkoittaa meidän yhteiskunnan sähköistämistä ja sitten sen sähkön tuottamista vaikkapa tuulivoimalla, jossa on todella isot mahdollisuudet, tarkoittaa uusia polttoon perustumattomia ratkaisuja lämmöntuotannossa, vaikkapa geotermistä energiaa tai lämpöpumppuja ja näihin tarvitaan nyt sitten vauhtia ja osaltaan toivottavasti myös tänään julkistettava EU-ilmastopaketti sitä vauhtia tuo, ainakin siinä suhteessa, kun asetetaan kovat, toivottavasti rohkeat tavoitteet uusiutuvan energiaosuuden kasvattamiselle ja myös sitten näillä bioenergian kestävyyssäännöillä voidaan ohjata näihin uusiin ratkaisuihin.
Olen täsmälleen samaa mieltä tästä, että se keskeinen keino kuitenkin näihin ilmastotavoitteisiin on ehdottomasti se, että me voidaan fossiilienergia korvata esimerkiksi sähköllä. Et bioenergia on rajallinen resurssi ja se on jo esimerkiksi Suomessa aika mittavasti käytössä, että se ei voi merkittävästi enää kasvaa sen käyttö. Et kyllä se kasvu ja korvaaminen, mikä Euroopan tasolla tulee ehdottomasti sähköistymisestä ja me tarvitaan siihen paljon uutta sähkön tuotantoa, erittäin vahvat sähköverkot ja niihin panostaminen. Tämä on niin kuin keskeisin keino.
Komissiosta vuotaneiden tietojen mukaan päästöoikeuksien ilmaisjakoa vähennettäisiin ensin puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä ja se päättyisi aikaisintaan vuonna 2035. Ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan päästöoikeuksien riittävä ilmaisjako ja sähkökustannusten kansallinen kompensaatio ovat tarpeen jatkossakin, niin Oras Tynkkynen, jos EU:n tavoitteena on laskea päästöjä näin paljon ja näin nopeasti, niin miten kauan meillä on vielä varaa näihin päästöoikeuksien ilmaisjakoihin?
No sen paremmin ilmaisjako kuin kompensaatiokaan ei suoranaisesti vaikuta ilmastopäästöihin. Kyse on enemmänkin tällaisista teollisuuden kilpailukykyä turvaavista toimista ja sen takia ehkä kysymys on enemmän siitä, että kuinka paljon halutaan maksaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisesta. Nythän komission esityksessä on odotettavissa myös hiilitulleja, joilla voidaan ajaa samaa asiaa, eli turvata meidän eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Ja silloin tietysti herää kysymys, että voidaanko samaan aikaan säilyttää päästöoikeuksien ilmaisjako. Jos meidän kilpakumppanit muista maista vie maailman kauppajärjestön riitojen ratkaisuun hiilitullit, niin silloin näyttää ehkä vähän huonolta, että jos on vähän niin kuin vyö ja henkselit yhtä aikaa, eli meidän teollisuuden kilpailukykyä pönkitetään sekä päästöoikeuksien ilmaisjaolla että hiilitulleilla. Eli varmaankin tätä täytyy pohtia sitten toisaalta kauppapolitiikkaa ja toisaalta meidän kilpailukyvyn näkökulmasta. Pääsääntöisesti näkemäni tutkimukset viittaavat siihen, että sen paremmin ilmaisjako kuin päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiokaan ei ole erityisen kansantaloudellisesti tehokkaita keinoja. Ja siitä näkökulmasta niitä kannattaa varmaankin arvioida aika kriittisesti.
No jos tällaiset hiilitullit ovat esillä, niin ne voisivat esimerkiksi koskea teräksen ja sähkön tuontia EU:n ulkopuolelta. Ja sähkön nettotuonnista noin kolmannes tuodaan Suomeen Venäjältä. Ja niin Jukka Leskelä, miten helppoa Suomessa olisi mahdollisesti korvata tämä tuontisähkö Venäjältä?
Me ollaan erittäin tuontiriippuvaisia sähkön osalta ja nyt oleellista on luoda investointiedellytyksiä kotimaiselle sähkön tuotannolle, esimerkiksi tuulivoimalle koko maahan, mukaan lukien Itä-Suomi ja merialueet, ja vauhditettava näitä edellytyksiä siellä. En usko, enkä pidä välttämättömänä, että Venäjän sähkön tuonti sinänsä vähenisi, mutta ymmärrän hyvin sen, että tämmöistä hiilitullia sovelletaan silloin, että pidetään tämä kilpailuasetelma EU:n ja tuontimaiden osalta tasapuolisena.
Aikamme loppuu tähän, joten kiitokset energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen Sitrasta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nostanut puheenaiheeksi Helsingin hengen, joka syntyi vuonna 1975 järjestetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin aikana. Onko 2020-luvulla vielä tilaa Helsingin hengelle? Tästä kuulemme kohta lisää. Lähetyksen lopussa on kolumnin vuoro. Tänään kolumnistina toimii kosmologian emeritusprofessori ja tietokirjailija Kari Enqvist. Ja hän haluaa muistuttaa kaikkia matematiikan tärkeydestä. Keskiviikon Ykkösaamussa lähetystoimittajana toimii Akseli Innanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Otetaan some- ja lehtikatsaus siis käsittelyyn. Tartutaan ensin sosiaaliseen mediaan ja tarkemmin Twitteriin. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola twiittasi hetki sitten, että aloitin aamun lukemalla Kari Enqvistin kolumnin, jossa todetaan, jokaisen tulisi ymmärtää luonnonlakien merkitys historian virrassa. Pietola jatkaa vielä twiitissään, luonnonlait tulisi olla vahva pohja myös päivän ilmastolakipaketissa. Ja kuten Atte mainitsit, tuo kolumni on hetken päästä kuultavissa myös Ykkösaamussa. Jatketaan vielä EU:n ilmastopaketista sen verran, että otetaan keskisuomalaisen pääkirjoitus. Metsät ovat tärkeä kansallinen omaisuus. Ja keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että tällä paketilla voi olla myös ikäviä kääntöpuolia. Erityisesti ongelmia voi tulla pienille maille, jotka eivät edusta olosuhteeltaan ja elinkeinorakenteeltaan Euroopan unionin keskivertoa. Suurin osa metsistämme on yksityisomistuksessa, valtio omistaa metsistä noin neljänneksen ja nämä metsät ovat paljolti pohjoisessa Suomessa. Päätösvalta suomalaista metsistä täytyy pitää kansallisissa käsissä, näin metsien monikäyttöisyys säilyy ja suomalaiset saavat myös ilmastohyödyn metsiemme hoidosta, näin siis keskisuomalaisen pääkirjoituksessa. Sitten hypätään muihin aiheisiin. Kauppalehden uutisessa, jonka on laatinut Janne Suutarinen, otsikoidaan Suomi on mehevä kohde yritysvakoilijalle. Helsingin seudun kauppakamarin yritysvakoilu 2021 selvityksessä joka neljäs vastaaja on työskennellyt yrityksessä, jonka epäillään olleen yritysvakoilun kohteena. Reilu viidennes selvityksen tapauksista on johtanut yli 1 000 000 euron vahinkoihin yritykselle. Yritysvakoilun kohteita ovat esimerkiksi tuotekehitystiedot, tuotantomenetelmät, asiakastiedot ja yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat. Lisäksi uutisessa mainitaan, että selvityksen mukaan kybervakoiluun liittyvää riskienhallintaa tekee säännöllisesti vain alle 1/4 yrityksistä. Noin 70% tekee tätä satunnaisesti tai ei lainkaan. Sitten otetaan vielä Aamulehden pääkirjoitussa, jossa otsikoidaan näin, lihavuuden tutkimiseen resursseja. Lihavia suomalaisia aikuisia on nyt 2 kertaa enemmän kuin vuonna 1980. Nuorten tilastot ovat vielä huolestuttavampia. Samassa ajassa lihavuuden määrä on jopa 3-kertaistunut. Ja Aamulehti päättää pääkirjoituksensa sanoihin, ylipaino koskettaa henkilökohtaisesti suurta osaa suomalaisista ja se on iso ongelma paitsi kansanterveydelle myös kansantaloudelle. Siksi aiheen tutkimiseen pitää olla riittävästi mahdollisuuksia ja resursseja. Tärkeintä on kuitenkin panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon ja päästä kiinni siihen, miten ylipainon yleistymistä voitaisiin jarruttaa yhteiskunnassa.
Kiitokset Akseli Innanen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan nyt olisi aika elvyttää Helsingin henki eloon. Mitä tästä ollaan mieltä? Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa studioon Aleksanteri-instituutin entinen tutkijatohtori ja hybriditutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Schmidt.
Hyvää huomenta.
Ja tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta.
Mutta aloitetaan puhelulla kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanervalle, joka on toiminut Etykin jälkeen perustetun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin johtotehtävissä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
No mennään suoraan asiaan. Uskotko, että vuonna 2025 Suomessa järjestetään presidentin toivoma huippukokous, joka saa aikaiseksi tällaisen uuden Helsingin hengen?
Joo, se voi olla aika messevä veikkaus, jos tässä nyt siltä pohjalta lähtee. Asiallisesti ottaen kysymys on siitä, että pitää saada nyt paikallaan seisovaa aika ikävän oloinen vesi myönteisesti virtaamaan, myönteisesti liikkeelle. Ja kyllä tämä aloite on enemmän kuin perusteltu sen vuoksi, että tämä maailman jännitteisyys on niin käsin kosketeltavaa. Mutta se ei tietysti ikään kuin liikahda pyhällä hengellä, vaan kyllä se vaatii niin kuin valtavan työpanoksen ja konkretiaa, jotta siinä saataisiin myöskin tuloksia aikaiseksi. Ja all in all, se palvelee ilman muuta Suomen kansallista intressiä, Suomen kansallista etua, että Suomi toimii maailmannäyttämöllä aloitteellisesti ja rakentavasti ja pyrkii edesauttamaan edellytyksiä löytää yhteisiä nimittäjiä, yhteisiä intressejä uudelta freessimmältä pohjalta kuin missä tänä päivänä ollaan.
No jos puhutaan tämän Helsingin hengen päivittämisestä 2020-luvulle, niin näetkö, että tarvitaan tällaisia suuria kokouksia ja tällaista yhteishengen luontia?
No, nehän merkitsevät sitoutumista siihen, että toimitaan valmisteluissa sovituilla tavoilla. Ne merkitsevät julkista sitoutumista siihen, että päästään eteenpäin. Ja siinä mielessä niillä on todellakin tällaiselle asialle on kysyntää. Helsingin henki on asia, jota ei tietysti kukaan osaa subjektiivisesti tarkalleen määritellä. Kaikilla on kuitenkin siitä oma käsityksensä ja siihen suuntaan pitää pyrkiä etenemään. Mutta kyllä tässä täytyy tietysti myöskin päästä konkretiaan. Ei se henki yksin riitä, että sen merkeissä kokoonnuttaisiin ja oltaisiin potraa poikaa asian merkeissä. Kyllä tietysti etujen yhteensovittamisesta on perimmiltään kysymys ja sitä kyllä tässä ehdottomasti sille on kysyntää, sille on olemassa tarvetta kansainvälisellä tasolla.
Miten tämä voitaisiin konkretisoida tämä asia?
Meillä on hyvin monia asioita, jotka ovat tällä hetkellä ajankohtaisia. Sanoisiko, että hieman sukua tälle ajatukselle mä näen olevan esimerkiksi siinä, että eräältä taholta on väläytelty maailman demokraattisten valtioiden demokratiakonferenssia. Erittäin haasteellinen asia, mutta en ole täysin 100-prosenttisesti varma siitä esimerkiksi, että miten siihen suhtautuvat ne, jotka eivät tule kutsutuiksi tällaiseen demokraattiseen demokratian edistämistä koskevaan kokoukseen, ja miten siihen suhtautuu YK-järjestelmä. Ja jos vaikkapa nyt ajateltaisiin, että siinä ei olisi mukana Venäjä ja Kiina, niin jos ne eivät sitoudu siinä kokouksissa oleviin ratkaisuihin, niin onko siitä sitten valtavasti apua kuitenkaan? Tässä Niinistön aloitteessa on ymmärtääkseni kuitenkin se lähtökohta, että kaikki olennaiset tekijät, toimijat kansainvälisellä näyttämöllä olisivat mukana tätä yhteistä problematiikkaa ja uusia suuntaviivoja koskevassa pohdiskelussa, joka valmistelu tietysti on ratkaisevaa. Kyllä se sitten se kokous saadaan onnistumaan, jos valmisteluissa onnistutaan.
Otetaan tähän loppuun vielä lyhyesti. Olet toiminut Etyjin johtotehtävissä, niin miten se on mielestäsi toiminut? Onko se pystynyt rakentamaan turvallisempaa Eurooppaa?
Etyj tekee valtavan arvokasta, todella poikkeuksellisen arvokasta työtä, jota huonosti tunnetaan maailmalla tai meillä edes Suomessakaan. Mutta siitä huolimatta on aihetta sanoa, että kyllä Etyj vaatii niin kuin tavallaan alustana myöskin freessaamista. Kyllä siellä on leadership-ongelmaa olemassa monella tavalla ja se on tämä kansainvälispoliittinen tilanne tietysti heijastunut myöskin Etyjin toimien hoitamiseen. Jos on olemassa ristiriitoja suurvaltojen välillä, niin kyllä se näkyy totta kai siinä, että ei Etyjissäkään päästä eteenpäin. Ei Etyj ole hyvässä kunnossa, mutta se tekee poikkeuksellisen arvokasta työtä. Se on eräs seikka, jota kannattaa fundeerata tässä valmistelutyössä nyt, että pitääkö myöskin Etyjiä itseään vähän ravistella tämän koko prosessin aikana.
Kiitokset haastattelusta kansanedustaja Ilkka Kanerva.
Kiitos.
Ja sitten palataan studioon. Täällä on hybriditutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Schmidt ja tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista. Tässä puhelussa Ilkka Kanerva nosti tämän Etyjin roolin esiin, niin miten te näette, että miten Etyj on pystynyt toimimaan tässä viime vuosina? Hanna Schmidt.
No Etyjähän kritisoidaan aika vahvasti ja se johtuu varmaan siitä, että 90-luvulla Etyj oli hyvin näkyvä esimerkiksi vaalivaikuttamiseen tai vaalien manipuloimiseen liittyen, ihmisoikeuskysymyksiin ja muihin. Ja nämä on tullut nyt hyvin vaikeiksi kysymyksiksi todella monelle jäsenvaltiolle. Venäjä, jopa Turkki, Azerbaijan, Keski-Aasian valtiot mukaan lukien. Ja sen takia niin nämä tällaiset kysymykset, joissa Etyj profiloitu tosi vahvasti juuri 90-luvulla, ehkä 2000-luvun alkupuolella, niin ne ei oikein niin kuin onnistunut. Mutta sitten just tämä maailmanpoliittinen tilanne ja se millainen keskustelufoorumi ja ketkä kaikki siellä keskustelee, niin tästä löytyy varmaan sitä, minkä takia Etyj on edelleenkin todella arvokas organisaatio.
Tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista, miten sinun näkökulmasta Etyjä pitäisi päivittää?
No tietysti Etyjä vaivaa ehkä jossain määrin ne samat ongelmat, mitä kaikkia muitakin kansainvälisen politiikan instituutioita tällä hetkellä, missä tietysti jännitteet vaikuttaa siihen, että saadaanko jotain konkreettisia tavoitteita ja tuloksia aikaiseksi. Ehkä Etyj kyllä siinä mielessä tietysti on onnistunut tai ehkä on näkyvä ollut tässä esimerkiksi Ukrainan sodan hoitamiset. Siinähän on tämä kontaktiryhmä, joka pyrkii tuomaan eri osapuolia tässä sodassa neuvottelujen äärelle. Ja tietysti on tämä tarkkailumissio Ukrainassa, missä tarkkaillaan näitä tulitaukorikkomuksia, että ne itse asiassa ei tietysti ratkaise vielä, tai ole vielä onnistunut ratkaisemaan esimerkiksi Ukrainan sodan kysymystä. Siihen tietysti liittyy muita laajempia kysymyksiä, mutta tietysti se, että Etyjillä on siinä kuitenkin jonkinlainen rooli, niin kertoo, että kyllä Etyj pystyy myös jotain relevanssia tänä päivänä tuottamaan.
No jos palataan tähän alkuperäiseen aiheeseen, eli tähän Helsingin henkeen, niin mitä mieltä olette tästä presidentti Niinistön aloitteesta, että Helsingin henki on elvytettävä ja että nyt tarvitaan löytää vastaukset seuraavan 50 vuoden haasteisiin? Mitä olette tästä aloitteesta mieltä?
No lyhyesti vastaten, niin hyvä aloite. Ja sitten vähän pitemmin, niin juuri tämä ajatus siitä Helsingin hengestä, niin tässähän se mielenkiintoinen loppujen lopuksi on, että sehän saadaan olemaan sitä, mitä halutaan. Että välttämättä ne jopa sen 1975 Helsingin hengen, niin että miten se tasan tarkkaan siellä oli, mitkä ne faktat oli, miten ihmiset niin kuin ajatteli sitä, niin sillä nyt ei enää ole mitään merkitystä, vaan oikeastaan sitä Helsingin henkeä, niin siihen voi laittaa, niin kuin oikeastaan Ilkka Kanervakin totesi, että se on aika subjektiivinen ja jokaisella on oma näkemyksensä. Ja sillä tavalla tämä aloite niin reflektoi omasta mielestä ainakin sitä, että maailmanpolitiikassa nyt on tarvetta sellaiselle foorumille, jossa niin isot kuin pienet valtiot keskustelee ja ainakin jollain tasolla niin puhutaan semmoisista yhteisistä miniminormeista tai asioista, jotka tois eurooppalaista turvallisuutta eteenpäin.
Eli vaikka tuntuu, että nykypäivänä nämä suurvaltapolitiikan käänteet voivat olla aika nopeitakin, niin näette, että tällaiselle yhdelle isolle huippukokoukselle on vielä tilaa tänä päivänä?
No, jos mä jatkan hiukan tässä ja sitten Henrin vuoro, niin se, että se juttuhan ei ole se yksi kokous, vaan sitähän ruvetaan valmistelemaan paljon paljon aikaisemmin. Eli silloin tapahtuu, niin oli 75-tostakin, niin sitähän valmisteltiin niin kuin vuosia sitä ennen. Aloitettiin 60-luvun loppupuolella. Eli silloin se ei ole vain se yksi iso tapahtuma, vaan kaikki se, mitä tapahtuu sitä ennen.
Joo, kyllä mä ehkä näen tässä taustalla tämmöistä abstraktia hyvällisyyttä tässä aloitteessa, eli se, että pyritään luomaan sitä vuoropuhelua, minkä ei tietysti välttämättä myöskään ihan tarvitse heti tässä vaiheessa vielä johtaa konkreettisesti, vaan ylipäätänsä ajatus siitä, että jos tiettyjen toimijoiden, joilla on esimerkiksi tapauksessa suurvaltoja, minkä välillä on paljon erimielisyyksiä, niin jos niiden välillä on edes jonkinlainen keskustelu yhteydessä, tietysti se lisää aina mahdollisuutta siihen, että on johdonmukaisemmat suhteet niiden välillä, mikä sitten voisi vähentää riskejä, mikä on sitten Suomen kaltaiselle maille etu, että jos on jonkin verran vakautta ja semmoista johdonmukaisuutta suurvaltapolitiikassa. Ja sitten tietysti on myös pidettävä mielessä se, että kyllähän nyt on asioita, niin kuin esimerkiksi asevalvontaan liittyen tai ilmastonmuutokseen liittyen, mitkä on näitä eri toimijoita riippumatta niiden koosta yhdistäviä asioita, mihin olisi kyettävä löytää jonkinnäköisiä yhteisiä ratkaisuja, niin silloin, jos me eri eroavaisuuksista huolimatta pystytään istumaan alas ja tunnustamaan edes, että meillä on tämmöisiä ongelmia, niin sekin kai voi olla jo jonkinnäköinen alusta siihen, että ruvetaan pohtimaan ratkaisuja. Mutta siis totta kai tässä aloitteessahan se haaste nimenomaan liittyy tähän agendaan, eli se, että mikä sitten voisi olla semmoinen yhdistävä asia, että kuitenkin tässä haetaan selvästi tämmöistä globaalia osallistujuutta, eli on tunnistettu, että Kiinakin, tai halutaan mukaan, kun Niinistöhän on puhunut nyt Kiinan, Yhdysvaltain, Venäjän ja muun muassa Saksan johdon kanssa tästä aloitteesta, niin kyllähän silloin ymmärretään, että kun on näin iso osallistuja porukka, minkä kanssa halutaan saada asioita aikaiseksi, niin silloinhan se vaatii myös työtä sen nimenomaan valmistelu sen eteen, että saadaan jotain aikaiseksi.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toi tässä Helsingin Sanomien kirjoituksessaan esille, että nyt kaivataan vastauksia näihin tulevaisuuden haasteisiin, ja hän nosti esiin esimerkiksi pandemiat, ja kun muistetaan koronapandemian alkua, niin silloin monet maat kääntyivät nopeasti sisäänpäin. Niin voisiko huippukokous toimia tietynlaisten raamien ja pelikirjan luojana esimerkiksi tulevaisuuden pandemioiden varalle?
No sehän tietenkin riippuu ihan siitä agendasta, ja sanotaan nyt, että tulevaisuuden pandemiat, niin yksi asia, mikä opittiin tässä, on tietenkin se, että miten informaatio kulkee. Kuinka nopeasti, kuinka uskottavasti ja niin edelleen. Ja aina silloin, kun maailmanpolitiikassa on hiukan helpompi tilanne, niin tietenkin silloin ehkä toimijat keskustelee herkemmin, uskoo toisiansa herkemmin ja informaatio kulkee, niin sanotaan nyt sillä tavalla ehkä, mutta kysymys ei varmaan ole kuitenkaan mistään sellaisesta, että jotenkin löydettäisiin jotain mekanismeja siihen kokonaisuuteen. Se varmaan on vielä aika kaukaa haettu, mutta moneen sellaiseen, just tämä keskusteluyhteys siitä, ja että se, että jonkun tasoinen yhtenäinen näkemys ainakin kaikkien tilannekuvasta, vaikka ei tilannekuva olisi sama, mutta se, että kaikilla olisi käsitys vähän siitä, että miten kukin näkee sen tilanteen, niin sekin olisi jo niin kuin plussaa tässä tilanteessa. Että kyllä nämä maailmanpolitiikan tilanne tällä hetkellä, niin kyllä se aika solmussa on. Ja tämä suurvaltojen kilpailu, niin se on hyvin näkyvää ja alkaa olla aika tuntuvaakin. Ja jotain ratkaisuja siihen täytyy tulla.
Joo, mä ehkä ajattelin, että tässä aloitteessa pisti silmään, että siinähän selvästi, kun pyritään tämmöiseen, että halutaan saamaan eri osapuolet saman pöydän ääreen, riippumatta niiden ehkä siitä, millä kulmalla ne tulee sen pöytään, niin sehän kertoo siitä, että pyritään rikkomaan sellaisia blokkirajoja, idä ja lännen, tai lännen ja Aasia, mitä näitä nyt onkaan erilaisia, niin ehkä tämä on ihan mihin Hannakin viittasi, että jos kyetään löytämään näiden välille jonkinnäköinen alusta, kun se mä ymmärsin, että tässä foorumista olisi nimenomaan kyse siitä, että luotaisiin ei ehkä semmoinen perinteinen etykki, vaan enemmänkin semmoinen foorumi, missä puhutaan nimenomaan näistä hankalista asioista. Ei siinä välttämättä niin kuin ollenkaan niin kuin huono ajatus ole mun mielestä, jos tämmöinen kyetään luomaan. Parhaimmillaan se pystyisi, vaikka esimerkiksi Münchenin turvallisuuskonferenssin puitteissa on pystytty joskus valmistelemaan ihan konkreettisia asioita sitten tulevaa varten, niin parhaimmillaan tämmöinen kokous, jos semmoinen saataisiin tai foorumi luotua, niin sehän pystyisi sitten toimimaan jonkinlaisen valmistelemanakin alustana joihinkin isoihin kysymyksiin.
No, presidentti Niinistö on tuonut tämän aloitteen esille esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa, Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa ja sitten Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa. Niin minkälaisen vastaanoton uskotte, että tämä esitys vuoden 2025 huippukokouksesta on saanut tuolla maailmalla?
No varmaan aika kohtelijan varovaisen siinä mielessä, että kuka nyt ensisijaisesti menisi ja sanoisi, että me ei nyt ei ainakaan missään tapauksessa lähdetä tähän pöytään keskustelemaan. Eli tietenkin jokainen on varmaan niin kuin mielenkiinnolla jäänyt miettimään ehdotusta, ja voi hyvin olla, että kukin omalla tavallaan näkee sen tarpeellisuuden siitä, että se tietenkin, että just tämä, että mikä tämä Kiinan osallistuminen tähän, mä luulen, että Venäjä ainakin tykkäisi huomattavasti enemmän sellaisesta perinteisemmästä Etyj-kokonaisuudesta, ja sitten sen lisäksi mahdollisesti joku suurvaltojen kokonaisuus omanaan. Eli siinä mielessä niin varmaan sitten näkemyseroja on aika paljon siitä, että miten tällainen niin kuin pitäisi tapahtua ja millaisessa kokonaisuudessa.
EUn suhteet Venäjään eivät ole nyt ihan parhaimmalla tolalla, ja EUn sisällä on myös vaihtelua siitä, että miten Kiinaan ja sen kasvavaan vaikutusvaltaan tulisi suhtautua. Niin miten näet, että onko tässä aihiota edes lähteä viemään eteenpäin tällaista projektia?
No se riippuu ihan siitä juuri, että mitä tällä halutaan ja ketkä siihen otetaan mukaan. Etyjin sisällä uskon ihan varmasti, että on. Se, että jos sitten siihen lisätään Kiina, niin se voi tulla monimutkaiseksi. Ja sitten taas, jos ei sitä tehdä sellaisessa foorumissa kuin Etyji, ja otetaan tämmöinen suurvaltojen kokonaisuus, niin silloin tulee hyvin erilainen kokonaisuus, ja silloin ehkä voi ajatella, että Suomi on vain isäntävaltio, eikä yksi osallistujamaa siinä.
Jos kaikkia jäsen tai näitä kaikkia maita ei saada mukaan, niin onko siinä mitään järkeä? Tämähän tuntuu siltä, että tämä vaatii sen, että kaikki mahdolliset isot tekijät ovat mukana tässä samassa pöydässä.
Niin, se tietysti riippuu siitä agendasta ihan täysin, mikä se on, että nythän kun on lähestytty Kiinaa, Suomi on lähestynyt esimerkiksi Kiinaa tämän aiheen tiimoilta, niin kyllähän se viittaa siihen, että tälle pyritään hakemaan kunnianhimoisesti aika isoa agendaa, globaalimpaa agendaa. Niin tietysti on se toivottavaa, koska kyllähän se on aika selvää, että globaaleista teemoista keskustelu ilman Kiinaa tuntuu vähän kummalliselta, ja mun mielestä tätä on ymmärretty myös Suomessakin, ja sen takia Kiina on pyritty lähestymään tässä, ja kyllähän aikaisempi kysymys siitä, että miten tähän on saatu vastaanotto, niin kuin Hanna sanoi, niin varmasti kohteliaasti, varovasti on sanottu kyllä, ja kyllähän mun mielestä muistaakseni tiedotteessa puhuttiin, että on ollut sellainen suhteen myönteinen, ja ehkä sekin kertoo jotain siitä, että kun Niinistö hiljattain kirjoitti tästä siihen foreign policy julkaisuun myös, niin ehkä se voi kertoa siitä, että nyt pyritään tätä ideaa tosissaan sitten jalkauttamaan ja valottamaan vähän enemmän kansainvälisellekin yleisölle, että ehkä siinä voisi ollakin jotain, mutkin mä näkisin, että tämä on hyvin kesken vielä tässä vaiheessa, ja sitten tietysti sekin on hyvä mainita, että tässähän on puhuttu siitä, että tämä ei nimenomaan olisi mikään Etyji, siis konferenssi tai tämmöinen, vaikka onkin se vuosipäivä, vaan nimenomaan siitä ehkä haluttu poimissa Helsingin henki ainoastaan ja katsoa, miten sen perintöä maasti voitaisiin tänä päivänä hyödyntää. Eli mä uskon, että jossain Etyjin puitteissa tämmöinen järjestäminen ei kyllä tule onnistumaan eikä semmoista edes tavoitella tällä hetkellä.
No jäädään seuraamaan, että tuleeko tänne Suomeen se huippukokous. Kiitokset keskustelusta hybriditutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith ja tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Keskiviikon kolumnistina on kosmologian emeritusprofessori ja tietokirjailija Kari Enqvist. Hän muistuttaa matematiikan tärkeydestä kaikille.
Miksi historian harrastajan pitäisi osata matematiikkaa? Tätä on kyselty puhuttaessa lukion pitkän matematiikan suuresta painoarvosta korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Puheen sävy on ollut valittava. Historia on tietysti tärkeä oppiaine. Tieto historiasta auttaa meitä ymmärtämään maailmaa ja paikkaamme siinä. Se ei kuitenkaan ole vaihtoehto matematiikalle. Matematiikka ei nimittäin ole oppiaine samassa mielessä kuin historia. Se on pikemmin taito, kuten kyky puhua englantia on taito. Ja tässä on tärkeä ero. Tiedon voi omaksua nopeasti, mutta taidot kehittyvät hitaasti. Juuri sen tähden englantia aletaan opiskella jo lapsena. Sen sijaan esimerkiksi lukiossa opetettavan historian voi sisäistää koulun jälkeen puolessa vuodessa. Riittää avata kirja ja lukea. Tietty kypsyys nimittäin auttaa tiedon omaksumisessa. Jälkiviisana voin todeta, että koulusta käteeni tarttuivatkin vain taitoaineet englanti ja matematiikka. Vaikka minusta tuli teoreettinen fyysikko, edes fysiikasta ei minulle ollut suurta hyötyä. Psykologiaa pyrin opiskelemaan vain siksi, etten ollut lukenut sitä koulussa ollenkaan. Historiankin opin myöhemmin. Kouluenglannin kielioppi, sen säännöt, filologia ja sanojen etymologia, ne ovat haihtuneet päästäni. Mutta jäljelle jäi kielen taju, eräänlainen kasvualusta, kuin vasta kaskettu hedelmällinen peltoaukea. Vastaavasti koulumatematiikan tehtävä on jättää mieleen matematiikan taju. Integroinnit ja derivoinnit ovat vain tikkaat, jotka voi heittää pois, kun varsinainen päämäärä on saavutettu. Matematiikan tajussa on kyse suhteiden ja säännönmukaisuuksien, yhtäläisyyksien ja epäyhtäläisyyksien vaistonvaraisesta ymmärryksestä. musiikista, jonka nuotisto koostuu luvuista. Se on samanlainen taito, jollainen kehittyy muurarille. Hän miettii verkkaisesti reikätiiliä ja holvitiiliä ja arinalaattoja ja näkee niissä valmiin rakennelman, kuten Antti Hyryn kirjassa uuni. Joskus on sanottu, että matematiikka on logiikalla lisätty kieli. Ja myös historioitsijalla tulee olla tuon kielen taju, sillä maailma, josta hän on kiinnostunut, on perusteissaan kirjoitettu suhteista ja säännönmukaisuuksista. Otan esimerkin palasesta Suomen historiaa. Naapuristossani ollaan purkamassa punatiilistä rakennusta. Siinä toimineen yrityksen varhainen nimi oli Valtion sähköpaja, joka perustettiin heti sodan jälkeen huhtikuussa 1945 osin puolustusministeriön tarpeita silmällä pitäen. Sitten nimi vaihtui Televaksi. Se saavutti menestystä valmistamalla digitaalisia puhelinkeskuksia. Televa muutettiin osakeyhtiöksi ja lopulta valtio möi osuutensa eräälle kumisaapas- ja kuparikaapelifirmalle. Tämä lienee ensimmäinen valtion yrityksen yksityistäminen Suomessa. Ostaja risti Televan ensin Telenokiaksi ja myöhemmin, kun Suomen lisäksi piti valloittaa myös ulkomaat, Nokia Telecommunicationiksi. Mutta tässäkään tapauksessa pelkkä tapahtumajonojen ja vuosilukujen luettelo ei riitä historian ymmärtämiseen. Meidän tulisi oivaltaa, että sekä valtion sähköpajan että Nokian teki mahdolliseksi sama ilmiö, joka teki mahdolliseksi myös DNA:n löytämisen. Se on ilmiö, joka pitää atomit kasassa ja tekee niistä molekyylejä ja jonka historia alkaa kreikkalaisesta meripihkasta. Täten nyt betonimurskan peitossa olevalta tontilta ulottuu juonne kauas menneisyyteen. Siihen ei ole kirjattu pelkästään satunnaisia löydöksiä, koulutuspolitiikkaa ja yhteiskunnallisia olosuhteita, vaan myös monia matematiikan muotoon puettuja oivalluksia, säännönmukaisuuksia, joita kutsumme fysiikaksi. Ne mahdollistivat esimerkiksi internetin esi-isän, lennättimen, jonka historia on sekin Nokian historiaa ja jonka kaiku kuuluu vielä tuossa sepelikasassa. Kaiken tämän näkeminen on historian tajua, mutta ilman matematiikan tajua historioitsija jää kuin värisokeaksi, jolle maailma on osin maaginen. Erilaisia kapineita ilmestyy kuin tyhjästä muuttamaan ihmisten elämää. Matematiikka on yksi kulma kivistä, joiden päälle yleissivistys rakentuu. Siksi sen painottaminen korkeakouluvalinnoissa on perusteltua. Yhtälöitä ei kenenkään tarvitse muistaa, mutta jokaisen tulisi kyetä kuulemaan erilaisten suhteiden ja lukumäärien sävelmät historian virrassa tunnistaa sen taustalla soivien luonnonlakien ankara komppi. Tätä voidaan pitää myös eräänlaisena älykkyystestinä.
Kolumnistina Kari Enqvist. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä toimittaja Jukka Vanninen, lähetystoimittajana Akseli Innanen ja tuottajana toimi Tarja Oinonen, äänitarkkailijana Mikko Kymäläinen. Ja nyt studioon on saapunut Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaista ohjelmaa kanavalla on tarjolla ykkösaamun jälkeen?
Tietenkin Muistojen Boulevardi ja sitten latinalaisen Amerikan teemaheinäkuun mukaista ohjelmaa Brysselin koneessa, eli Eurooppa-keskeisestä ohjelmasta katseet kohdistuvat tällä kertaa uuteen maailmaan ja historiaan ihan sinne uuden ajan taitteeseen. Puhutaan siitä, kun eurooppalaiset valloittivat latinalaisen Amerikan. Tietenkään se ei mikään latinalainen Amerikka ollut tullessaan valloitetuksi, vaan asteekkien ja muiden alkuperäisten asuttama. Millainen tämä asteekkikulttuuri raakana pidetty oli verrattuna latinalaisen Amerikan luoneiden ja valloittaneiden eurooppalaisten kulttuuriin, lähinnä espanjalaisten ja portugalilaisten tietenkin? Ja millainen oli tuo Eurooppa, miten varsin pieni ihmisjoukko onnistui valloittamaan valtavia vuosisatojen aikana kehittyneitä kulttuureita, suuria yhteiskuntia? Tästä keskustellaan latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentin ja tietokirjailija Pekka Valtosen kanssa Brysselin koneessa tunnin päästä. Ja Muitakin aiheita löytyy, kuinka rasistinen on Yhdysvallat. Tätä varsin ajatonta, mutta ajankohtaista aihetta pohtii Pekka Vahvanen omassa ohjelmassaan, joka alkaa kello 12 uutisten jälkeen, eli luku- ja rasismin historiasta silloin.
Kiitokset näistä, Jalmari Laine, ja seuraavaksi vuorossa on uutiset ja Ykkösaamusta kuulemiin ja kiitokset seurasta.